Είναι πάντα ο Νέα 58, τη ΕΡΤΡΙΑ, μας ακούτε στα FM, μας ακούτε όμως και διαδικτυακά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας, που θα είμαστε παρέα μαζί και σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι. Αυτό που ακούσαμε ήταν ένα μουσικό θέμα του Γιώργου Χούχου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παραχώρηση των μουσικών θεμάτων που θα ακούμε από τώρα και ως το τέλος της εκπομπής. Θα ακούσουμε τουλάχιστον 3 μουσικά θέματα, τα οποία προέρχονται όλα από το ανέβασμα στην πειραματική σκηνή της τέχνης, στο θέατρο Αμαλία, του έργου του Γιον Φώσε «Το παιδί». Ανέβηκε η παράσταση το 2003. Ήταν η απόδοση του κειμένου του Νικηφόρου Παπανδρέου, η σκηνοθεσία του Πέτρου Ζιβανού, και είχε κάνει τη μουσική ο Γιώργος Χούχος. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή θα μιλήσουμε για τον νομπελίστα πλέον συγγραφέα, το Γιον Φώσε. Απέσπασε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2023. Θα μιλήσουμε για το έργο του «Επταλογία», και την κουβέντα μας θα την κάνουμε με τον μεταφραστή Σωτήρη Σουλιώτη, ο οποίος μετέφρασε από τα νορβηγικά στα ελληνικά το άλλο όνομα του Γιον Φώσε για τη σειρά Άλντινα των εκδόσεων Gutenberg. Και μάλιστα θα το συζητήσουμε αυτό, γιατί ήδη έχει προχωρήσει και μεταφράζει, γιατί θα ολοκληρώσει προφανώς και όλη την επταλογία, αυτό το έργο που, όπως υπόθηκε πολύ χαρακτηριστικά και στην ανακοίνωση του βραβείου Νόμπελ, είναι το Magnus Opus του Φώσε στην πεζογραφία. Να σας πω δύο λόγια όμως για τον μεταφραστή. Ο Σωτήρης Σουλιώτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εδώ και σπουδές μετάφραση στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης. Μεταφράζει σκανδιναβική λογοτεχνία και λογοτεχνία των χωρών της Βαλτικής στα ελληνικά. Μιλά 10 γλώσσες. Και τον γνωρίζουμε από μεταφράσεις, θα σας πω εγώ και βιβλία τα οποία έχω διαβάσει που έχει μεταφράσει εκείνος. Για παράδειγμα τα βιβλία του Ντάγκ Σόλσταν, όπου δεν λέω τα ονόματα σωστά, εσείς θα με συγχωρήσετε και θα με συγχωρήσει κυρίως ο μεταφραστής. Τα δύο βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ποταμός και τα έχω διαβάσει και τα δύο, είναι εξαιρετικά, «Δημοσύνη και αξιοπρέπεια» και «Άρμαντ V». Όπως επίσης έχει μεταφράσει, να πάω λίγο στα πιο πρόσφατα, ελπίζω πάλι να το διαβάζω σωστά, Χένρικ Ποντόπιταντ, αλλά και η Ίγκνερ Κρίστενσεν, αυτές είναι από τις πιο πρόσφατες μεταφράσεις του. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να τον καλημερίσουμε. Καλά, έχει μεταφράσει και Νέσμπο και έχει μια μεταφραστική δουλειά στη σκανδιναβική λογοτεχνία που είναι πολύ σημαντική. Ας τον καλημερίσω όμως να μιλήσουμε σήμερα για το Γιον Φώσε. Καλή σας μέρα, κύριε Σουλιώτη.
Καλημέρα σας. Και θα ήθελα να σας πω καταρχήν ότι τα προφέρετε πάρα πολύ καλά τα ονόματα που διαβάσατε.
Πω, είναι το μεγάλο μου άγχος. Σας ευχαριστώ πολύ που με ξεαγχώνετε. Είμαι σίγουρη πως δεν τα προφέρω σωστά, αλλά έστω με ξεαγχώνετε κάπως, γιατί είναι πολύ δύσκολο να τα προφέρεις και έχω πάντα άγχος. Πάμε να μιλήσουμε όμως για το Γιον Φώσε. Το βιβλίο το οποίο κρατώ στα χέρια μου είναι το πρώτο βιβλίο της επταλογίας. Το άλλο όνομα είναι ο τίτλος του. Ο ίδιος ο Γιον Φώσε δεν θέλει να τα ονομάζουμε. Είναι δύο μέρη και όχι δύο βιβλία, λέει αυτός. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βιβλίο αυτής της επταλογίας. Αλλά να σας ρωτήσω, ποιος είναι ο Γιον Φώσε και τι έχει γράψει?
Ο Γιον Φώσε γεννήθηκε στο Χάουγκεσουντ της Δυτικής Νορβηγίας το 1959 και γράφει, όπως λέει, από τα 12 του χρόνια. Mm. Στα 7 του, όπως λέει, είχε μια εμπειρία, δεν ξέρω πώς το λέμε, προθανάτια, ή που ήρθε, με λίγα λόγια, που ήρθε πολύ κοντά στο θάνατο. Ενώ στην εφηβεία του ήθελε να γίνει rock star, γι' αυτό είχε γράψει και ένα μυθιστόρημα που λεγόταν «Stanked Guitar», κλειστή κιθάρα. Mm-hmm.
Και αυτή λοιπόν η εμπειρία τον οδήγησε να κάνει τι, ίσως?
Σπούδασε. Αυτή η εμπειρία μεταφαίνεται πιο πολύ στην μετέπειτα συγγραφική του δράση, που μιλάει πάρα πολύ για το Θεό, για την για τις θρησκευτικές αναζητήσεις.
Για το θάνατο πολύ συχνά.
Και το θάνατο και τη ζωή. Mm-hmm. Σπούδασε συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Μπέργεν και έκανε τον ντεμπούτο του το 1983 με το μυθιστόρημα «Rot Schwarz», κόκκινο μαύρο. Το πρώτο του θεατρικό έργο, που λέγεται στα νορβηγικά, μάλλον στα νέο νορβηγικά, θα έρθουμε και εκεί.
Αυτό θέλω οπωσδήποτε να το κουβεντιάσουμε. Έχετε δίκιο που το σχολιάζετε ήδη από την αρχή. Το πρώτο του λοιπόν θεατρικό είναι ποιο?
Ο Άτρι Σκαβισκίλιαστ, που σημαίνει «Δεν θα χωριστούμε ποτέ». Και παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε το 1994 και έκτοτε έχει γράψει περίπου 70 μυθιστορήματα, διηγήματα, ποιητικές συλλογές, παιδικά βιβλία, δοκίμια και θεατρικά έργα, που τα γράφει στα νορβηγικά. Είναι η δεύτερη επίσημη γλώσσα της Νορβηγίας και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες. Τα δε θεατρικά του έχουν παιχτεί πάνω από 1000 φορές σε όλο τον κόσμο. Ο ίδιος δηλώνει ότι επηρεάστηκε από τον Σάμουελ Μπέκετ, τον Γκέρκ Τράκλ και τον Τόμας Μπέρνχαρτ, καθώς επίσης και τους Όλαφ Χάουγκε, αυτός είναι Νορβηγός, τον Φραντς Κάφκα, τον Βίλιαμ Φόκνερ, τη Βιρτζίνια Γουλφ και βέβαια και τη Βίβλο. Ο Φώσε τιμήθηκε με τον τίτλο του υπότιτλου Εθνικού Τάγματος της Μερίτς της Γαλλίας το 2003. Κατατάχθηκε ο 23ος στη λίστα με τις 100 κορυφαίες εν ζωή διοφυΐες από τη βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph και τιμήθηκε με το βραβείο λογοτεχνίας του Σκανδιναβικού Συμβουλίου το 2015 για την τριλογία Andvake, Αγρύπνια το 2017, Όλαφ Ντράουμαρ, τα όνειρα του Όλαφ το 2012 και Κβέλσβιεφτ, βραδινή νύστα το 2014, αλλά έχει τιμηθεί επίσης με πολλά άλλα βραβεία.
Είναι λοιπόν πολύ αναγνωρισμένος και επίσης στη χώρα του έχει τιμάται, λογικό είναι αυτό, τιμάται ιδιαίτερα, θεωρείται αν όχι ο πιο σπουδαίος από τους σπουδαιότερους στον τομέα του και γι' αυτό το λόγο από το 2011 τιμητικά που ζει.
Ζει στο Γκρότεν, είναι μια κατοικία που ανήκει στο νορβηγικό κράτος και βρίσκεται στις εγκαταστάσεις των βασιλικών ακτόρων στο κέντρο της πόλης του Όσλο. Αυτό είναι μια τιμή που απονέμεται από το βασιλιά της Νορβηγίας σε πολίτες για τη συνεισφορά τους στις νορβηγικές τέχνες και τον πολιτισμό.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή ζει μεταξύ Αυστρίας και Νορβηγίας και ενώ υπήρξε και άθεος, ναι, αποχώρησε από την Νορβηγική Εκκλησία κάποτε, από το 2013 έχει ασπαστεί τον καθολικισμό.
Και αυτό μάλλον έχει επηρεάσει το έργο του, αλλά ίσως το κουβεντιάσουμε αργότερα αυτό. Είπατε για τα νεονορβηγικά, ποια είναι η διαφορά με τα παλαιά νορβηγικά και υπάρχουν λογοτέχνες οι οποίοι γράφουν ακόμα στα παλαιά νορβηγικά?
Το νέο και το παλαιό, έτσι όπως το λέτε, είναι ουσιαστικά απλά ορισμοί. Γιατί τα νέο νορβηγικά, ενώ λέγονται νέο νορβηγικά, ναι, είναι στην ουσία τα πιο αρχαία νορβηγικά, τα πιο γνήσια νορβηγικά.
Τα πιο παλιά δηλαδή.
Τα πιο παλιά δηλαδή. Ενώ τα bokmål, που είναι τα σύγχρονα υποτίθεται νορβηγικά, είναι δημιούργημα της δανικής απεικιοκρατίας στη Νορβηγία, γιατί η Νορβηγία κάποτε ανήκε στη Δανία. Και είναι μια γλώσσα η οποία είναι πολύ πιο κοντά στα δανέζικα, ειδικά στο γραπτό λόγο.
Μάλιστα. Εσάς τι σας όθησε να ασχοληθείτε με αυτές τις, με αυτές τις γλώσσες τις σκανδιναβικές?
Είχα πάει Εράσμους στην Δανία όταν ήμουν 20 χρονών, στα πλαίσια των πανεπιστημιακών μου σπουδών της φιλολογίας. Και το ένα πράγμα έφερε το άλλο. Έμαθα τα δανέζικα. Τα δανέζικα μοιάζουν με τα νορβηγικά. Μετά έχουν αρκετή ομοιότητα και με τα σουηδικά, αλλά αυτό που ίσως πάει πιο πίσω,
ναι,
είναι ότι όταν ήμουν 12 χρονών, όπως ίσως δεν ξέρω τώρα, σκέφτομαι ίσως είναι ένας βίος παράλληλος με το φως, αν και δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε με τους μεγάλους, είχα μια ενστικτόδη ροπή προς αυτές τις γλώσσες, προσπαθώντας να τις μάθω από διάφορους καταλόγους εργαλείων όπως Black and Decker και έτσι, που είχαν τις οδηγίες σε όλες τις γλώσσες και εγώ έρεπα πιο πολύ προς τις σκανδιναβικές.
Προς σκανδιναβικά, ποιος ξέρει τι σας όθησε εκεί. Πάντως αυτή τη στιγμή είστε από τους εγκυρότερους μεταφραστές σκανδιναβικής λογοτεχνίας. Δεν είναι εύκολο να βρεις μεταφραστή που να μεταφράζει απευθείας από αυτές τις γλώσσες στα ελληνικά ακόμα. Και επειδή έχετε μπει στο, ας το πούμε, ξέρετε τη γλώσσα του. Πώς γράφει ο Γιον Φώσε?
Αυτό μπορώ να το πω μέσα στις Επταλογίες, mm-hmm. που είναι το πρώτο βιβλίο που, αυτού του κύκλου. Είναι μια υποβλητική και υπέροχη πρωτοπρόσωπη αφήγηση για την τέχνη, το Θεό, τον αλκοολισμό, τη φιλία, την αγάπη, τον έρωτα, το πέρασμα του χρόνου. Έχει να κάνει με το θάνατο, αλλά με και το τι σημαίνει να είσαι ζωντανός. Mm. Τη ζεστασιά που σου προσφέρει ένα σκύλος, τη χαρά της οδήγησης στο χιόνι, πόσο νόστιμο είναι το τηγανισμένο μπέικον με αυγά, αφήγηση ρέουσα, σχεδόν χωρίς τελείες, στα κάτω, ένα μείγμα μοντερνισμού και ρεαλισμού που συνεπέρνει, ενώ περιλαμβάνει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία μεγαλύτερες και μικρότερες σημασίας.
Ναι.
Όπως ας πούμε το αλκοόλ. Ο ίδιος ο Φώσε είπε ότι ο γάμος μου με τον αλκοολισμό ήταν μακρύς, αλλά τώρα έχει επέλθει το οριστικό διαζύγιο.
Mm. Και άλλαξε ζωή όντως μετά από 15 χρόνια, νομίζω, που ζούσε μια ξέφρινη ζωή και έναν εντελώς άλλο τρόπο ζωής, από το ένα μέρος στο άλλο και πολύ έντονα και πίνοντας και πολύ, και αποφάσισε να αλλάξει τρόπο ζωής. Αλλά επειδή είπατε, αναφέρατε αυτό το ρέοντα λόγο που έχει και το χωρίς τελείες, επιτρέψτε μου λίγο να ανοίξω το βιβλίο και να πάρουν οι ακροατές και ακροάτριές μας μια ιδέα από τον τρόπο του. Προσέξτε που θα σταματήσω και θα σας πω μετά που σταμάτησα. Και με βλέπω που στέκομαι και κοιτάζω τον πίνακα με τις δύο γραμμές, μια μοβ και μια καφέ που συναντιούνται στη μέση, έναν μακρόστενο πίνακα, και βλέπω ότι έχω ζωγραφίσει τις γραμμές αργά και με παχύρευστη λαδομπογιά και αυτή ξέφυγε, και εκεί που συναντιούνται η καφέ και η μοβ γραμμή το χρώμα κάνει ένα όμορφο μείγμα και κυλάει προς τα κάτω, και σκέφτομαι ότι αυτό δεν είναι πίνακας, αλλά και πάλι ο πίνακας είναι όπως θα έπρεπε, έχει τελειώσει, δεν του λείπει τίποτα. Σκέφτομαι και πρέπει να βγάλω τον πίνακα. Δεν θέλω να στέκεται άλλο στο καβαλέτο, δεν θέλω άλλο να τον βλέπω. Σκέφτομαι και σκέφτομαι ότι σήμερα είναι Δευτέρα και σκέφτομαι ότι πρέπει να βάλω τον πίνακα μαζί με τους άλλους πίνακες που δουλεύω, αλλά δεν τους έχω τελειώσει ακόμη, αυτούς που έχω έξω γυρισμένους ανάποδα, ανάμεσα στην πόρτα του δωματίου και στην πόρτα του διαδρόμου, κάτω από το κρεμαστάριο που κρέμεται η καφέ δερμάτινη τσάντα, εκεί που έχω μέσα μπλοκάκι και μολύβι, και τότε κοιτάζω τις δύο στίβες τελειωμένους πίνακες που στέκονται ακουμπισμένοι στον τοίχο πλάι στην πόρτα της κουζίνας. Ήδη έχω καμιά δεκαριά μεγαλύτερους πίνακες που έχω τελειώσει, και μετά 4-5 μικρούς ή εκεί γύρω. Συνολικά είναι 14 πίνακες και στέκουν καθένα στη στίβα του, ένας πλάι στον άλλον δίπλα στην πόρτα της κουζίνας. Γιατί δεν θα αργήσω να κάνω έκθεση, οι περισσότεροι πίνακες είναι λίγο πολύ τετράγωνοι όπως τους λένε, σκέφτομαι, αλλά κάπου κάπου ζωγραφίζω και πίνακες μακρόστενους, και ο πίνακας με τις δύο γραμμές που συναντιούνται είναι μακρόστενος όπως τον λένε. Όμως αυτόν τον πίνακα δεν τον θέλω στην επόμενη έκθεσή μου, γιατί βασικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο πίνακας. Και ίσως δεν είναι και καν πίνακας, παρά μόνο δύο γραμμές. Ή ίσως τον θέλω για μένα και όχι για πούλημα. Και σταμάτησα εκεί που είναι το πρώτο ερωτηματικό. Δεν υπάρχει πουθενά τελεία.
Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτός είναι ο ρυθμός.
Αυτός είναι ο ρυθμός και αυτός είναι ο λόγος του. Είναι δύσκολο για να μεταφραστεί?
Όχι ακριβώς. Δηλαδή το θέμα για με όλες τις μεταφράσεις είναι να μπορεί να μπει κανείς στο πνεύμα του συγγραφέα και του κειμένου. Δηλαδή αυτό που λέω πάντα είναι πρώτα μεταφράζουμε σκέψεις και συναισθήματα και μετά κείμενο.
Εξαιρετικό αυτό που λέτε, κύριε Σουλιώτη. Και από το ρυθμό του λόγου του Γιον Φώσε να πάμε λίγο στη μουσική. Σας θυμίζω και πάλι ότι ό,τι μουσικό θέμα ακούμε στη σημερινή εκπομπή θα είναι όλα μουσικές που έχει γράψει ο Γιώργος Χούχος για την θεατρική παράσταση πειραματικής κοινής της τέχνης «Το παιδί», σε κείμενο του Γιον Φώσε, απόδοση Νικηφόρος Παπανδρέου, σκηνοθεσία Πέτρος Ζιβανός. Όλα αυτά το 2003 ήταν μία από τις πρώτες παραστάσεις έργων του Φώσε στην ελληνική θεατρική σκηνή. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο, το 2001 και το 2002. Και αμέσως μετά ακολούθησε η μεγάλη συνεργασία του με τον Γιάννη Χουβαρδά 2004-2013 και ένα τρίτο έργο σχετικά πρόσφατα. Κύριε Σουλιώτη, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και να επιστρέψουμε.
Βεβαίως.
Πάμε. Είμαστε εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ και μιλάμε με τον μεταφραστή Σωτήρη Σουλιώτη για τον Νορβηγό συγγραφέα Γιον Φώσε που απέσπασε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2023. Μιλάμε ειδικότερα για το έργο του Επταλογία. Το πρώτο βιβλίο έχει ήδη κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Gutenberg. Η μετάφραση είναι του Σωτήρη Σουλιώτη και θα ήθελα να τον ρωτήσω οπωσδήποτε να μιλήσουμε πια για το άλλο όνομα και να πούμε την υπόθεση, να αναφέρουμε τον ήρωα, τους ήρωες, αλλά και τον τρόπο γραφής.
Το άλλο όνομα εκδόθηκε το 2019. Όπως είχα πει, είναι το πρώτο βιβλίο της Επταλογίας, μιας εκτενούς πεζογραφικής σύνθεσης, και αποτελεί από δύο τόμους, τον πρώτο και το δεύτερο της Επταλογίας. Τα επόμενα δύο βιβλία είναι το «Εγώ είμαι ένας άλλος» το 2020, που αποτελείται από τρεις τόμους, και το «Ένα καινούριο όνομα» το 2021, που αποτελούν και τον έκτο και τον έβδομο τόμο της Επταλογίας, με τα οποία θα εργαστώ στο εγγύς μέλλον. Mm. Στο άλλο όνομα, ο ηλικιωμένος ζωγράφος Άσλε ζει μόνος του στην Τίλκια, ένα χωριουδάκι βόρεια του Μπέργεν στην Νορβηγία. Η Άλες, η γυναίκα του, έχει πεθάνει. Ο Άσλε είναι έχει ως επιτοπλίστων επαφή μόνο με τον γείτονά του, τον Όσλαϊκ, εργένη, ψαρά, αγρότη και φτωχό. Στο Μπέργεν ζει και ένας άλλος Άσλε, επίσης ζωγράφος. Οι δύο Άσλε παρουσιάζονται ως φίλοι και είναι κατά κάποιο τρόπο σωσίες, δύο εκδοχές της ίδιας ζωής.
Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι και ένα πρόσωπο σε δύο ζωές.
Ναι.
Ίσως.
Γιατί ενώ ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής Άσλε ετοιμάζει μια χριστουγεννιάτικη έκθεση, βρίσκει τον φίλο του Άσλε, τον άλλο Άσλε, ξαπλωμένο στο χιόνι μετά από κατάχρηση αλκοόλ και τον πάει στο νοσοκομείο. Ανησυχεί για το φίλο του που νοσηλεύεται, φροντίζει για το σκύλο του φίλου του και πηγαινοέρχεται από και προς τον Μπέργεν σε δρόμους γεμάτους χιόνι. Ενώ οι άνθρωποι που συναντά στην πόλη κατά τη διάρκεια της χιονοθύελας, μια γυναίκα σε ένα καφέ, ένας επιστάτης σε ένα νοσοκομείο και ένας γέρος ρεσεψιονίστας, αποκτούν σχεδόν υπερφυσικές διαστάσεις.
Είμαστε λοιπόν στην πραγματικότητα και στη μη πραγματικότητα κάποιες φορές. Είμαστε σε αυτό που μπορεί να υποθεί και σε αυτό που δεν μπορεί να υποθεί. Άλλωστε το βραβείο Νόμπελ υπάρχει μια τέτοια φράση ότι η πεζογραφία το έχει δώσει φωνή στο ανίποτο. Αλλά εκτός από τον ήρωα αυτό, ποιοι άλλοι ήρωες παρόντες ή μη παρόντες, παρούσες ή μη παρούσες παίζουν ρόλο?
Υπάρχει η κύρια δράση. Εξελίσσεται την περίοδο των Χριστουγέννων και ένα από αυτά τα πρόσωπα είναι και η αδερφή του Όσλαϊκ, του γείτονα, γιατί κάθε χρόνο ο Όσλαϊκ πηγαίνει με τη βάρκα για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα με την αδερφή του. Ο Άσλε είναι πάντα προσκεκλημένος, αλλά ποτέ δεν έχει δεχτεί και φέτος θα κάνει για πρώτη φορά Χριστούγεννα μαζί του στο σπίτι της, της αδερφής. Μετά υπάρχουν αυτό μπλέκεται κάπως και με τα δικά του παιδικά χρόνια, με τη δική του αδερφή, γιατί τους γονείς του, κάποιους γείτονες, ένα γειτονόπουλο που πνίγηκε, μια σεξουαλική κακοποίηση στα παιδικά του χρόνια. Είναι αυτή η γκαλερή των προσώπων που βρίσκονται στο άλλο όνομα.
Και είναι και η γυναίκα του που δεν ζει, που έχει πεθάνει.
Ναι.
Εδώ κάνει ένα περίεργο παιχνίδι με ονόματα ο Φώσε, γιατί τα δύο ονόματα που βλέπουμε εδώ πέρα τα έχει χρησιμοποιήσει και σε ένα θεατρικό του και αυτό έχει επίσης ενδιαφέρον, αλλά αυτό είναι μάλλον κάτι που το κάνει ίσως συχνά.
Ναι, και επίσης αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη τακτική του Φώσε, είναι οι αντιθέσεις. Όπως έχουμε φως, σκοτάδι, έχουμε και εδώ Άσλε και Άλες. Αυτά τα δύο, άμα κάνει κανείς αναγραμματισμό του ενός ονόματος, έχει το άλλο.
Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Επίσης, τον τρόπο γραφής του επαναλαμβάνει μοτίβα ο Φώσε.
Ναι, επαναλαμβάνει μοτίβα, επαναλαμβάνει λέξεις, περιγραφές, αυτό που διαβάσετε και εσείς που λέει σκέφτομαι. Αυτό είναι βασικά ένας τρόπος έκφρασης μιας καθημερινής ομιλίας, ναι, γιατί ο απλός καθημερινός άνθρωπος επαναλαμβάνει τις ίδιες λέξεις.
Mm. Οπότε μπαίνει ακριβώς στην ψυχολογία αυτού του ανθρώπου, αλλά μπαίνει επίσης και στην ψυχολογία ενός ήρωα, και αυτό επίσης του αρέσει πάρα πολύ, να κοιτάει κάποιος από το παράθυρο έξω. Και υπάρχει στο βιβλίο αυτό.
Και αυτό υπάρχει. Και αυτό που λέει ότι δίνει φωνή στο ανίποτο είναι κυρίως το ότι πέρα από τον καθημερινό λόγο, mm-hmm, είναι και οι σκέψεις που κάνουμε και δεν τις λέμε σε κανέναν.
Mm.
Αυτό που διαβάσετε κι εσείς με τον πίνακα, ότι σκέφτομαι ότι μήπως αυτός ο πίνακας είναι καλός, δεν τον
θέλω. Μου αρέσει,
θέλω,
δεν μου αρέσει, κλπ. Τον θέλω, δεν τον θέλω.
Αυτό το μοτίβο επαναλαμβάνεται σε όλο το έργο, αλλά για όλα τα πράγματα. Για τη σχέση με το φίλο του, για τη γυναίκα του, για όλα.
Αμφιβάλλει, αναρωτιέται συνεχώς και είναι σε μια έτσι αμφιθυμία του τι ακριβώς θέλει να κάνει και πώς ακριβώς θέλει να το κάνει, αναλογίζεται για το παρελθόν. Το βιβλίο αυτό, το άλλο όνομα, είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Είναι διακριτά αυτά τα δύο μέρη?
Ναι, βέβαια, είναι διακριτά. Είναι διακριτά.
Αλλάζει κάτι από το ένα στο άλλο, δηλαδή αφορά κάτι πιο πολύ το πρώτο μέρος, αφορά κάτι περισσότερο το δεύτερο?
Να σας πω, το δεύτερο μέρος έχει να κάνει πιο πολύ και με άλλα βιώματα της παιδικής, mm-hmm, ηλικίας του ήρωα,
mm-hmm,
ενώ το πρώτο μέρος έχει να κάνει πιο πολύ με την έκθεση και τους πίνακες.
Mm.
Και το δεύτερο μέρος έχει να κάνει και με την τυχιονοθύελα και αυτά.
Όλα αυτά τα οποία τα ζει και τα ξέρει έτσι και αλλιώς, γιατί και σε αυτό το μέρος γεννήθηκε, μεγάλωσε και σε αυτό το μέρος συνεχίζει και ζει κυρίως, όχι μόνο εκεί βέβαια, αλλά κυρίως. Καθώς τον έχετε μεταφράσει, κύριε Σουλιώτη, το Γιον Φώσε, πώς είναι η γλώσσα του?
Η γλώσσα του είναι απλή, μινιμαλιστική,
mm-hmm,
στα κάτω, όπως ας πούμε όταν μιλάει ένας ηλικιωμένος, ο οποίος θέλει πολλά να πει, αλλά φοβάται μην δεν προλάβει. Βαθιά εσωτερικό στυλ, επαναλήψεις, τετριμένες φράσεις που λέμε καθημερινά.
Φαινόταν ήδη από την αρχή αυτό. Και βέβαια αυτές οι πρώτες λέξεις του βιβλίου του, που θα τις θυμίσω και πάλι, νομίζω ότι είναι από τα... Δηλαδή, αρχή που σου λέει σχεδόν τα πάντα. Με βλέπω που στέκομαι.
Ναι, με βλέπω που στέκομαι. Δηλαδή σαν να παρακολουθεί τον εαυτό του σαν τρίτος από κάπου αυτό, αλλού.
Αυτό.
Επίσης είναι και το αυτό που είναι αξιοσημείωτο στο βιβλίο του Φώση, το άλλο όνομα.
Ναι.
Είναι ότι η πραγματικότητα, το παρόν, είναι σαν το τωρινό, αλλά όχι απόλυτα, γιατί υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες όπως κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους,
mm-hmm,
δεν υπάρχουν κινητά, καμία αναφορά σε διαδίκτυο και email και όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον αυτό?
Όχι. Αλλά εκτός εάν αυτό που θέλει να πει ο Φώσα είναι ότι όλα αυτά κατά βάθος είναι άχρηστα. Και αυτό που μετράει είναι να είμαστε εμείς εκεί ο ένας για τον άλλον και να συναντιόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο.
Αναφερεί δηλαδή από την σύγχρονη πραγματικότητα αυτά που θεωρεί ότι είναι σύγχρονα, αλλά στην ουσία των πραγμάτων και των σχέσεων των ανθρώπων άλλα είναι τα βασικά.
Ακριβώς.
Οπότε κρατάει απολύτως εκείνα.
Ναι.
Σας δυσκόλεψε η μετάφρασή του?
Δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Είναι... Άπαξ και μπει κανείς στο πνεύμα, προχωράει όπως πρέπει.
Γιατί είναι σημαντικός συγγραφέας, κύριε Σουλιώτη, ο Γιον Φώσε?
Ο Γιον Φώσε είναι σημαντικός συγγραφέας, όπως είπε η Επιτροπή Βράβευσης του Νόμπελ, ότι αυτό που λέει δίνει φωνή στο ανίποτο είναι αυτό που είχα πει προηγουμένως, ότι δίνει φωνή στις σκέψεις που κάνουμε με τον εαυτό μας. Και επίσης λέει ότι επίσης είναι σημαντικός συγγραφέας, γιατί καθότι σε όλο το μυθιστόρημά του, σε όλο το στο έργο του, διαχέεται μια απειλητική ατμόσφαιρα, ότι κάτι θα συμβεί, κάτι κακό, ναι, κτλ. Στο τέλος όλα λήγουν αίσια, όπως το συγκεκριμένο έργο, με μια προσευχή, ως παρακαταθήκη ελπίδας για το μέλλον του ανθρώπου.
για τις ανάγκες των βιβλίων του και κυρίως της επταλογίας, έχει ανατρέξει σε κείμενα κλασικά άλλα, που μπορεί να είναι κείμενα από τη γραφή, παραδείγματος χάρη, ναι. Μπορεί να είναι κείμενα αρχαίων τραγικών, έχει κάνει τέτοιου είδους ανασκαφές.
Ναι, βέβαια, στο άλλο όνομα έχει ανατρέξει σε προσευχές. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι ποια...
Δεν πειράζει, νομίζω ότι δίνουμε λίγο μια ιδέα και θα το ανακαλύψουν και αναγνώστες και αναγνώστριες μόνοι τους. Ανατρέχει όμως σε κείμενα
ναι,
τέτοια.
Ναι, ναι. Κυρίως στο Ευαγγέλιο.
Και ως θεατρικός συγγραφέας, αλλά και ως πεζογράφος, ο Γιον Φώσε είναι μια πολύ σημαντική φωνή στη σύγχρονη λογοτεχνία. Είναι ο φετινός βραβευμένος με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2023 και ο Σωτήρης Σουλιώτης έχει μεταφράσει από τα νορβηγικά στα ελληνικά το άλλο όνομα που ήδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Μεταφράζεται ήδη και το επόμενο για την επταλογία ή όχι ακόμη?
Θα μεταφραστεί. Έχουμε συμφωνήσει με τις εκδόσεις Gutenberg.
Να ολοκληρωθεί η επταλογία.
Ναι, θα ολοκληρωθεί η επταλογία.
Να θυμίσουμε ότι είναι το Magnus Opus του Φώσε στην πεζογραφία, όπως έχει επισημάνει και η Επιτροπή για τα βραβεία Νόμπελ. Και να σας ρωτήσω, κύριε Σουλίτη, τι άλλο μεταφράζετε αυτόν τον καιρό ή τι έχετε μεταφράσει πολύ πολύ πρόσφατα?
Πολύ πολύ πρόσφατα έχω μεταφράσει ένα δανεικό μυθιστόρημα τελείως διαφορετικό από αυτά του Γιον Φώσε, το Μπόργεν. Το οποίο φαντάζομαι να καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει με τη γνωστή τηλεοπτική σειρά.
Την εξαιρετική τηλεοπτική σειρά.
Για τις εκδόσεις Θύραθεν.
Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα ήθελα να το διαβάσω και να μιλήσουμε γι' αυτό. Και τι μεταφράζετε τώρα?
Τώρα αυτή τη στιγμή μεταφράζω το βιβλίο της Σίγκριτ Ινσέτ. Αυτή είναι Νορβηγίδα, που λέγεται Κριστίν Λαβρανστάτερ. Είναι μια τριλογία με μεσαιωνικό θέμα για τις εκδόσεις Λέμβος στην Αθήνα. Και μεταφράζω το πρώτο τμήμα που λέγεται Το Στέμα. Μιλάει για τη ζωή μιας γυναίκας στη μεσαιωνική Νορβηγία από τα παιδικά της χρόνια έως το τέλος της.
Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Ποιες είναι οι 10 γλώσσες που μιλάτε, ρωτάει και η χολήπτριά μας, ρωτώ κι εγώ.
Λοιπόν, αρβάζουμε ελληνικά,
ναι.
Δανικά,
ναι.
Σουηδικά, νορβηγικά, τα νορβηγικά δεν τα βάζω μέσα,
ναι.
Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ρωσικά, λιθουανικά, πώς είπα, ισπανικά.
Πρέπει να σας πω ότι δεν μετράω, αλλά προσέχω ότι σε αυτές δεν έχετε βάλει αγγλικά, δεν έχετε βάλει
τα αγγλικά, τα είπα, τα έβαλα,
το είπατε.
Γερμανικά.
Ναι, ναι. Είναι πάρα πολλές.
Και τώρα, αυτές μιλάω καλά. Τώρα, λίγα σέρβικα, λίγα βουλγάρικα. Όλες τις σλαβικές γλώσσες λίγο πολύ μοιάζουν.
Σας θαυμάζω που το κάνετε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας συστήσατε το Γιον Φώσε και μιλήσαμε για αυτόν και το έργο του, κυρίως για την επταλογία, έχοντας μεταφράσει ο ίδιος το πρώτο βιβλίο της επταλογίας, το άλλο όνομα. Στο σημείο αυτό να πω ότι έχετε γράψει και εσείς ένα βιβλίο το 2021. Πρέπει να πω την αλήθεια όμως πως δεν το έχω διαβάσει, οπότε δεν το γνωρίζω, αλλά να πω ότι είναι δικό σας βιβλίο. Ναι. Ράινα.
Ναι.
Από το Σεξπυρικό.
Είναι τις εκδόσεις Εξπυρικών, είναι το όνομα της συζύγου μου.
Α, πολύ ωραία.
Είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο
σε εκείνη.
Σε αυτήν, αλλά έχει και άλλες σκέψεις μέσα.
Μάλιστα.
Είναι για τον έρωτα, την αγάπη, την κοινωνία,
για τα βασικά,
τη ζωή μας.
Για τα βασικά θέματα, κύριε.
Έτσι,
για τα βασικά θέματα, κύριε Σουλιώτη. Άλλωστε, λίγο πριν μας είπατε ότι Γιον Φώσε σε αυτά τα βασικά θέματα αναφέρεται,
ναι.
Της ανθρώπινης ύπαρξης. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας σήμερα. Καλή δουλειά σε ό,τι κάνετε και είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε και με άλλη καλή αφορμή.
Ευχαριστώ.
Να είστε
πάρα
καλά.
Πολύ.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
Γεια σας.
Yeah. Και ακούγοντας μουσική του Γιώργου Χούχου, πάλι από την παράσταση που ανέβηκε από την πειραματική σκηνή της τέχνης του έργου του Γιον Φώσε «Το παιδί» του 2003, σκηνοθεσία του Πέτρου Ζιβανού, απόδοση στα ελληνικά του κειμένου του Γιον Φώσε από τον Νικηφόρο Παπανδρέου. Από εκείνη λοιπόν την παράσταση ακούμε ένα ακόμα μουσικό θέμα και έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα στη ραδιοφωνική συντροφιά μας. Η Σοφία Σακαλή φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα, και ένα μεγάλο μέρος εκπομπής μας ήταν αφιερωμένο στον ομπελίστα συγγραφέα Γιον Φώσε, μιλώντας με τον μεταφραστή του στα ελληνικά, τον Σωτήρη Σουλιώτη. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.